Το κόκκινο παραμένουν οι ελλείψεις φαρμάκων, σύμφωνα με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και το δελτίο τύπου που κρατώ στα χέρια μου και το υπογράφει η δημοσιογράφος και συνάδελφος η Νικολέτα Ιμπούκα. Αυτή τη στιγμή λείπουν από τα ράφια των φαρμακείων περίπου 300 σκευάσματα για το ζαχαρόδι διαβήτη, την υπέρταση, την καρδιά, το αναπνευστικό, αλλά και αντιβιωτικά και αντιφλεγμονώδη. Μάλιστα, εντείνεται η ανησυχία ότι η κατάσταση θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο, καθώς λόγω του καλοκαιριού οι εταιρείες κλείνουν για διακοπές και είναι ορατός ο κίνδυνος τα αποθέματα που υπάρχουν να μην επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Απόστολο Βαλτά, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας.
Χρονίζει το πρόβλημα, ώστε να μην υπάρχει λύση.
Ακούστε. Όπως το λέτε σωστά, χρονίζει το πρόβλημα, ή να σας το πω διαφορετικά, είναι ένα θέμα ετών, δεκαετίας μπορώ να πω.
Επιδεινούμενο, το οποίο
επιδεινούμενο ανάλογα με την εποχή του και ανάλογα με το τι συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή, για να το προσδιορίσουμε και να το βάλουμε στη σωστή του πλευρά. Το πρόβλημα οφείλεται στο ότι τα φάρμακα είναι φτηνά. Έτσι.
Στη χώρα μας.
Εξαιτίας αυτού του γεγονότος υπάρχουν δύο από αυτούς που συμμετέχουν στην αλυσίδα της διανομής, οι εταιρείες και οι φαρμακέμποροι, οι οποίοι λειτουργούν με δύο κινήσεις που είναι εκ διαμέτρου αντίθεσης μεταξύ αυτών των δύο. Οι μεν εταιρείες φοβούνται ότι το προϊόν τους θα εξαχθεί στο εξωτερικό, γιατί εξάγεται στο εξωτερικό, και προσπαθούν να μειώσουν τις ποσότητες που διανέμουν στην Ελλάδα, και οι φαρμακέμποροι εξαιτίας της μεγάλης κερδοφορίας στο εξωτερικό εξάγουν τα φάρμακα αυτά χωρίς προηγουμένως να εξασφαλίσουν
την επάρκεια σε εμάς.
Την επάρκεια, ναι, στον ελληνικό χώρο.
Μάλιστα.
Και στο μέσο είναι ο Έλληνας ασθενής. Ναι. Τώρα τι γίνεται και πού είναι τα αποτελέσματα, ή μάλλον να σας το βάλω κάτω από τη δραματική του σκοπιά. Σε τέλη Σεπτεμβρίου του 2022, ο υπουργός κύριος Πλεύρης, βλέποντας ότι λείπανε τουλάχιστον 300 φάρμακα, απαγόρευσε 150 με 180 φάρμακα που, όπως αναφέρεται, ήταν για το ζαχαρόδι διαβήτη, νευροληπτικά, φάρμακα αντιβιωτικά. Προσέξτε, το αποτέλεσμα ήταν ότι, επειδή μέχρι τότε το καθεστώς που ίσχυε στην απαγόρευση ήταν ότι μετά από 1-2 μήνες σταματούσε η απαγόρευση αυτά τα φάρμακα, κάποιοι, όχι όλοι, και συνήθως όχι συνεταιριστές φαρμακαποθηκάρι, τι κάνανε, αποθεματοποιούσαν τα φάρμακα αυτά σε ποσότητες χωρίς να τα δίνουν στο ελληνικό φαρμακείο και στην Έλληνα ασθενή, πιστεύοντας ότι κάποια στιγμή θα έρθει η απαγόρευση και θα τα εξάγουν στο εξωτερικό.
Μάλιστα.
Πέρασαν οι μήνες και κάτω από το γεγονός ότι, παρόλο ότι πιεζόταν το Υπουργείο Υγείας να άρει την εξαγωγή για συγκεκριμένα σκευάσματα που υπήρχαν σε ποσότητες στις αποθήκες, όχι στα φαρμακεία μας.
Ως στόκ στις αποθήκες, ναι.
Το στόκ, το οποίο όμως, ένα στόκ όταν το έχεις, θα πρέπει να το διαθέσεις στην αγορά. Εκείνοι κρίνανε
ότι δεν πρέπει.
Ότι πρέπει στην αγορά της Ευρώπης.
Ναι, για να βγάλουν παραπάνω χρήματα.
Επειδή λοιπόν, ακριβώς, εσείς το λέτε και εγώ συμφωνώ μαζί σας. Επειδή λοιπόν κάποια στιγμή αυτά τα αποθέματα που απαιτούσαν και μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης για να τα δειχθεί ο Ευρωπαίος εξαγωγέας, σταδιακά αναγκάστηκαν και τα ρίξαν στην ελληνική αγορά. Τι θέλω να πω. Από τα 140 φάρμακα του Υπουργού Πλεύρη που απαγορεύτηκαν τότε,
το 22,
πολλά τα βλέπουμε πλέον, ναι, τα βλέπουμε στα φαρμακεία μας. Έχουμε επάρκεια. Ή δειλά-δειλά φάρμακα για το ζαχαρό διαβήτη, φάρμακα για την οστεοπόρωση, που κάποτε,
ναι,
προσέξτε,
ναι,
με,
ήταν
προσέξτε με, υπήρχε φαρμακαποδίκη που έβγαζε το μήνα 1000 κομμάτια στο εξωτερικό με τιμολόγια. Αποδεδειγμένα, με τιμολόγια προς χώρα του εξωτερικού. Και το φαρμακείο έπαιρνε ένα κουτί. Αυτό εξανάγκαζε τότε το Υπουργείο Υγείας, βλέποντας ότι προσπάθησε, εφόσον θες να κάνεις εξαγωγή, να μου εξασφαλίσεις την επάρκεια. Όταν εσύ βγάζεις 1000 και στα φαρμακεία διανέμεις ελάχιστα, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να σου απαγορεύσω την εξαγωγή. Λογικό δεν είναι?
Πώς θα είναι λογικό. Ακούστε όμως τώρα λίγο κάτι, κύριε Πρόεδρε, και εξηγήστε μας σας παρακαλώ. Και τώρα ο ΕΟΦ απαγόρευσε τις εξαγωγές σε 200 φάρμακα.
Όχι, απαγόρευσε. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Ισχύει η απαγόρευση για τα 140, 150, 180.
Του 22.
Του 22 και εμείς κάτω από το γεγονός, προσέξτε το, έχει μεγάλη σημασία, ότι διαπιστώσαμε ότι οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι πήραν εντολή από τα αντίστοιχα τους Υπουργεία να στοκάρουν φάρμακα αντιβιωτικά και αναπνευστικά εξαιτίας του ότι έρχεται ο χειμώνας.
Ναι.
Και η δικιά του στοκάρισμα,
ναι,
είναι από εξαγωγές, εισαγωγές που κάνουν από τις χώρες όπως η Ελλάδα και η Ρουμανία. Κάτω λοιπόν από το γεγονός αυτό, ότι βλέποντας ότι οι χώρες αυτές άρχισαν να στοκάρουν φάρμακα που τα ζητούσαν από την Ελλάδα, αντιβιωτικά, αναπνευστικά, να καταλάβετε ότι προχτές βρήκαμε στο Μομπελιέ φάρμακο που το ψάχνουμε πραγματικά και είναι για τα παιδάκια αναπνευστικής φύσεως, που ήταν εισαγωγή
από την Ελλάδα.
Εισαγωγή δική μας.
Ναι.
Εγώ όμως αυτό το φάρμακο που εξαγόταν μέχρι προχτές σε εκατοντάδες, δεν το βρίσκω στο φαρμακείο μου.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν και κάτω από το κύμα ότι η εντολή ήταν στοκάρετε, η εντολή του ελληνικού κράτους είναι στοκάρτε κι εσείς στα φαρμακεία σας ή προμηθεύστε τις αποθήκες και οι αποθήκες να τα δώσουν όχι στο εξωτερικό αλλά εδώ. Διότι τι θα κάνουμε εμείς το χειμώνα?
Ναι, η ένστασή σας για τα 200, για τα 200 που λέει ο ΕΟΦ, ποια είναι τώρα, γιατί εγώ δεν το κατάλαβα
εμείς,
αυτό.
Λοιπόν, προτείναμε 120 φάρμακα, τα οποία έγιναν δεκτά τα περισσότερα από τον πρόεδρο του ΕΟΦ, γιατί όταν του στείλαμε τη λίστα που του προτείναμε, δεν τη στείλαμε τυχαία. Γιατί? Γιατί κυκλοφόρογαν λίστες μεταξύ ορισμένων φαρμακοαποθηκαρίων, μεταξύ τους που λένε θέλω αυτό το φάρμακο, θέλω αυτό το φάρμακο, θέλω αυτό το φάρμακο, και μάλιστα τους ζητούσαν λεπτομέρειες πώς θα είναι η παρτίδα, γιατί ο εξαγωγέας του εξωτερικού τα θέλει με συγκεκριμένες παρτίδες. Όταν λοιπόν διαπιστώσαμε ότι όλα τα φάρμακα της λίστας που κυκλοφόρησε μεταξύ των φαρμακοαποθηκαρίων ήταν για εξαγωγή, ήταν τα ελλειπτικά του ελληνικού φαρμακείου και του Έλληνα ασθενή, εμείς τα παρουσιάσαμε στοιχεία στους αρμόδιους υπουργούς και στον πρόεδρο του ΕΟΦ. Διεπίστωσε εκείνος ότι πραγματικά γινόταν εξαγωγή σε αυτά τα φάρμακα και απαγόρευσε την εξαγωγή.
Ωραία.
Για φάρμακα που δεν θέλω να φέρω ονόματα, αλλά σας δηλώνω ότι για ένα συγκεκριμένο αντιβιωτικό στη Λάρισα έγινε ολόκληρο επεισόδιο, ότι ο συνάδελφος πήρε από τη φαρμακαποθήκη ένα κουτί και διημέρευε.
Ναι.
Τι θα κάνει ένας ασθενής, ένας παιδίατρος, όταν δεν μπορεί να βρει το συγκεκριμένο αντιβιωτικό, αλλά το οποίο εξάγεται στο εξωτερικό?
Κύριε Βαλτά, λίγο για να τρέξουμε την κουβέντα μας. Εσείς έχετε απέναντί σας τους φαρμακαποθηκάριους, εγώ αυτό καταλαβαίνω, οι οποίοι χρησιμοποιούν και ένδικα μέσα στρεφόμενοι εναντίον σας.
Ακούστε κάτι. Ο καθένας θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να περιχαρακώσει τα συμφέροντά του.
Ναι.
Υπάρχουν κάποιοι, να σας το βάλω, που βγάλαν δελτίο τύπου και είπαν ότι ναι, εμείς εξάγουμε νομιμότατα και θέλουμε να εξάγουμε σε ποσότητες, αυτό ανέφερε το δελτίο τύπου τους και αναφορά τους σε συγκεκριμένη εφημερίδα, διότι ο εξαγωγέας θέλει τεράστιες ποσότητες και πρέπει να είμαι ανταγωνιστικός ο Έλληνας εξαγωγέας.
Ωραία.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι...
Πολύ καλά, και τα έχουμε πει άπειρες φορές, ξέρουμε πολύ καλά
λοιπόν
τι γίνεται.
Τι να κάνουμε τώρα?
Εμάς δεν μας ενδιαφέρει, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε,
δεν είναι το πρόβλημά μας.
Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να αναλύσουμε.
Ούτε και εμάς.
Το έχουμε αναλύσει χιλιάδες φορές. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι αν υπάρχει τρόπος να σταματήσουν οι εξαγωγές αφού δεν έχουμε επάρκεια εσωτερική, και θέλω να σας ρωτήσω για τις ανακοινώσεις που έκανε πρόσφατα το Υπουργείο Υγείας για επιβολή ηλεκτρονικής διαδικασίας δήλωσης αποθεμάτων εκ μέρους των φαρμακοποθηκών. Αν κατά τη γνώμη σας είναι στη σωστή κατεύθυνση και αν μπορεί να λειτουργήσει, αν θα είναι ειλικρινής.
Βέβαια.
Δηλαδή πώς θα το ξέρει αυτό το Υπουργείο ότι όντως είναι έτσι, θα κάνει ελέγχους, και σε τι έκταση έχει τη δυνατότητα να κάνει ελέγχους ώστε να λειτουργήσει το μέτρο?
Πρώτον, το θέμα της απαγόρευσης των εξαγωγών αυτή τη στιγμή ισχύει. Δεν είναι όμως, είναι ένα μέτρο βραχυπρόθεσμο. Ναι. Ποια άλλα μέτρα πρέπει να ληφθούν ή να ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί, είναι ότι δεύτερον οι εταιρείες πλέον δεν έχουν κανένα άλοθη να πούνε ότι εγώ δεν αυξάνω τις ποσότητες ή δεν έχω αποθέματα 2-3 μηνών από τη στιγμή κατά οποία δεν θα εξαχθούν πλέον τα φάρμακά τους στο εξωτερικό λόγω της απαγόρευσης. Άρα θα πρέπει και οι εταιρείες να αυξήσουν τις ποσότητες. Σωστά. Το τρίτο είναι αυτό που είπατε. Όχι όμως έτσι. Πώς. Όταν εγώ μία φορά ή δύο στέλνω τα αποθέματά μου, ποιος μηχανισμός του ΕΟΦ και με ποιους υπαλλήλους θα ελέγχει τα αποθέματα.
Μα γι' αυτό σας το ρωτώ, επειδή ακούγεται διάτρητο αυτό,
ναι,
όχι σε επίπεδο προθέσεων.
Τις προτάσεις μας που δώσαμε και στον κύριο Υπουργό, που πιστεύω ότι όχι μόνο θα καταλαβαίνει, αλλά θέλει να λύσει το πρόβλημα. Εγώ έτσι πιστεύω για τον Υπουργό, θέλει να λύσει το πρόβλημα. Είναι απλό. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα μηχανογράφησης, ηλεκτρονικού ελέγχου του όλου συστήματος. Δηλαδή οι εταιρείες δίνουν τα αποθέματά τους. Οι φαρμακαποθήκες πρέπει να τα δίνουν σε real-time μορφή και από εκεί και πέρα ένας μηχανισμός μέσω του μηχανολογικού συστήματος θα ξέρει όμως σε πραγματικό χρόνο τι ποσότητες έχουν οι αποθήκες.
Κύριε Βαλτά, να ρωτήσω το εξής. Ας πούμε ότι κάποιος έχει ένα στοκαρισμένο υλικό στην αποθήκη του. Αν ξεκινήσεις από ένα σημείο, από μία ημερομηνία, κάποια στιγμή θα μπορείς όλο αυτό το πράγμα να το ελέγχεις, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Αν γίνεται ηλεκτρονικά αυτό, δεν μπορεί, δεν είναι άπειρο το υλικό. Αλλά μήπως, και με αυτό να κλείσουμε σας παρακαλώ, μήπως η λύση θα ήταν στην αύξηση των πολύ φτηνών φαρμάκων, τα οποία εδώ μπορεί να κάνουν 1-2-3 ευρώ και να πουλούνται πολλαπλάσια στο εξωτερικό, μήπως θα έπρεπε να προσαρμοστούν κάπως αλλιώς οι τιμές? Και αυτό στο τέλος να μας δώσει την πολυπόθητη επάρκεια.
Ναι. Να σας πω κάτι, ότι είσαστε από τους λίγους δημοσιογράφους που λένε μια πραγματικότητα η οποία όταν αναφέρθηκε πριν καιρό και θυμάμαι καλά που ο κύριος Πλεύρης την ασπάστηκε, ότι φάρμακα του 1 ευρώ εμείς προτείναμε και των 2 ευρώ ας πάρουν μια αύξηση 30-40% και ας πάει στο 2,80 ή ένα φάρμακο 1 ευρώ να πάει στο 1,80 ή στο 1,50, υπήρχαν κόμματα που ίσως λόγω των εκλογικών διαδικασιών μιλάγανε για αυξήσεις των φαρμάκων και επιβάρηση της συμμετοχής του ασφαλισμένου. Χωρίς να σκεφτούμε ότι ένα φάρμακο, μπορώ να σας αναφέρω πάρα πολλά παραδείγματα, το 1 ευρώ και το 2 ευρώ έχουν εξαφανιστεί από την ελληνική αγορά και τώρα ο ΙΦΕ τα φέρνει με δεκαπλάσια τιμή.
Ναι.
Άρα επιβαρύνεται πάλι η τσέπη του ασφαλισμένου και ο κρατικός προϋπολογισμός.
Όχι μόνο αυτό. Ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα από μένα, κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχουν ασθενείς επειδή δεν έχουν τα φάρμακά τους, να αντί να τα παίρνουν σε ημερήσια βάση, να τα παίρνουν μέρα παραμέρα.
Βεβαίως.
Ή να τα παίρνουν κάθε τρεις μέρες. Ναι. Δηλαδή αυτό το τριτοκοσμικό φαινόμενο, αν λυθεί με μία συμμετοχή 40 λεπτών επιπλέον το μήνα, και ας πάνε να τα καλύψουν τα ταμεία, δεν κατάλαβα. Τότε νομίζω ότι λύνεται πολύ καλύτερα το πρόβλημα, έτσι
φυσικά
δεν είναι?
Φυσικά και λύνεται το πρόβλημα. Το θέμα είναι όμως ότι πώς θα το στηρίξουν εσείς οι δημοσιογράφοι, που δεν θα το δουν αύξηση, θα το δούνε με ένα διαφορετικό τρόπο. Εξορθολογισμό εγώ το λέω. Εξορθολογισμό υπό την έννοια ότι κρατάω τα φτηνά φάρμακα στην Ελλάδα και δεν τα διώχνω για να υποκατασταθούν με φάρμακα ακριβά. Ναι, είναι μια γενναία πράξη που πιστεύω ότι κάποια στιγμή...
Είναι λογική πράξη, δεν είναι τόσο γενναία όσο είναι λογική.
Όχι, γενναία. Γενναία και λογική. Πρώτα λογική και μετά γενναία. Έχετε δίκιο. Ξέρετε γιατί? Γιατί κάποιος μπορεί να το δει ότι αυξάνονται τα φάρμακα. Δεν είναι έτσι. Δεν αυξάνονται τα φάρμακα. Κρατώ τα φάρμακα ώστε να μην υποκαθιστούμε πολύ πιο ακριβά.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η απάντησή μου.
Κύριε Πρόεδρε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για να δούμε κατά πόσον όλα αυτά θα μπουν στην καθημέρα πράξη και θα υλοποιηθούν και πόσο θα συνετιστούν και οι φαρμακοποθηκάροι, τους οποίους βεβαίως τους έχουμε και αυτούς από κοντά, για να δούμε τι πρόκειται να κάνουν το επόμενο διάστημα. Προς το παρόν σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλό απόγευμα.